ένας δικός μας άνθρωπος, ο Μανώλης Βαλιβασάκης, χρόνια στην Αμερική, με μεγάλη καριέρα, μηχανικός. Κύριε Βαλιβασάκη, τι κάνετε? Καλημέρα.
Καλημέρα Κώστα. Είμαι καλά, εσύ?
Καλά, καλά, προσπαθούμε. Πραγματικά ένας εφιάλτης τότε. Τον ζήσατε από κοντά. Καταρχήν, εκείνες τις μέρες ήσασταν στην Αμερική, είχατε
πει. Κώστα, την ημέρα της 11 Σεπτεμβρίου, εγώ ταξίδευα εκείνο το πρωί. Είχα περάσει 9 η ώρα, 8.30 ώρα το πρωί πάνω από τα δίδυμα και πήγαινα προς τον Καναδά, τον Δυτικό Καναδά, στο Βανκούβερ για μια δουλειά. Και αναγκαστήκαμε να προσγειωθούμε στη Μινεάπολη και έμεινα εκεί 2 μέρες γιατί αναγκαστικά τα αεροδρόμια είχαν κλείσει. Μετά την τρίτη μέρα το πρωί ήμουνα πίσω.
Άρα δεν προλάβατε να πάτε, σας σταματήσανε εμπτήσει,
Εμπτήσει, ναι. Κατέβηκαν όλα τα αεροπλάνα τότε, διαταγή της υπηρεσίας κλπ. Και μετά ήταν αδύνατο να επιστρέψει στην περιοχή την ίδια τις 2 πρώτες μέρες τουλάχιστον. Αλλά την τρίτη μέρα βρέθηκα μπροστά στα συντρίμια και μπορώ να σας πω ότι είναι κάτι που δύσκολο να περιγράψει κάποιος με λέξεις. Όταν βρεθείς μπροστά σε ή μέσα σε ένα χώρο ο οποίος φαίνεται αλλιώτικος από ό,τι το γνώριζες, γεμάτος συντρίμια, ολόκληρα βουνά, σκόνη, πυροσβέστες, αστυνομικοί, διασώστες, εργάτες, μηχανικοί, γερανοί.
Να ψάχνουν πτώματα καταρχήν, έτσι, τις πρώτες μέρες.
Να σκαρφαλώνουν στα συντρίμια και να προσπαθούν να βρουν μέρος να διεισδύσουν μέσα για να ψάχνουν για ζωντανούς τις πρώτες μέρες και κατόπιν φυσικά πτώματα. Αλλά αυτή η εικόνα με τους ανθρώπους κουρασμένους, σκονισμένους, σιωπηλούς και να εργάζονται ο ένας δίπλα στον άλλον μόνο και μόνο για να δουν αν βρουν κανέναν από τους συνανθρώπους τους μέσα στα συντρίμια.
Αυτές οι εικόνες μοιάζουν σαν να βλέπει κάποιος ένα θρίλερ και δεν το πιστεύει, έτσι. Δηλαδή σαν να είναι μια ταινία επιστημονικής φαντασίας. Πολύ περισσότερο να βλέπεις. Νομίζω ότι είναι χαραγμένες για πάντα και στη μνήμη σας, φαντάζομαι τώρα, αυτό το πράγμα που ζήσατε.
Έτσι είναι για μένα τουλάχιστον και είναι ζωντανή και σήμερα, 25 χρόνια αργότερα, τόσο ζωντανή όταν ήταν την πρώτη μέρα που τα είδα.
Να ρωτήσω κάτι, πηγαίνοντας λίγο πίσω, εσείς είστε εν πτήση προς τον Καναδά, μου λέτε εκείνο το πρωί, έτσι. Τι σας λένε στο αεροπλάνο, ότι μας ειδοποιούν ότι πρέπει να κατέβουμε στη Μινεάπολη? Σας έχουν πει τι έχει γίνει ή είστε σε άγνοια εκείνη τη στιγμή για το τι έχει συμβεί?
Όχι, ο πιλότος έκανε μια ανακοίνωση, ενώ όλοι μας είμαστε μισοκοιμισμένοι, ειδικισμένοι στις σκέψεις μας. Και λέει ότι, κυρίες και κύριοι, λόγω εθνικής ανάγκης μας διέταξαν να κατέβουμε στο πλησιέστερο αεροδρόμιο. Παρακαλώ βάλτε τις ζώνες σας. Εμείς βέβαια μας έπιασε εξαπρόβλεπτο, δεν ξέραμε τι εθνική ανάγκη είναι αυτή, πρωτάκουστο πράγμα να κατέβουν, να προσγειωθούν όλα τα αεροπλάνα της Αμερικής στο πλησιέστερο αεροδρόμιο. Δεν ξέραμε τίποτε. Υποθέταμε πολλά και διάφορα, αλλά μόλις κατεβήκαμε και μπήκαμε μέσα στο jetway, οι τηλεοράσεις φυσικά έδειχναν τα γεγονότα, και τότε μας έπιασε εξαπρόβλεπτο. Καταλάβαμε περί τίνος πρόκειται.
Και φαντάζομαι πήραν και τα κινητά φωτιά. Εκείνη τη στιγμή ήταν σε λειτουργία τα κινητά. Το λέω γιατί κάποια στιγμή είχαν πέσει και επικοινωνίες. Δεν ξέρω πόσο διήρκεσε αυτό.
Ήταν κινητά. In fact, πριν να προσγειωθεί το αεροπλάνο, όταν ήταν σχετικά χαμηλά, προσπάθησα να πάρω τηλέφωνο και έπιασα γραμμή. Και μίλησα με τη σύζυγό μου.
Η οποία φαντάζομαι και αυτή θα είχε το δικό της άγχος για την αγωνία.
Μόλις είχε ξυπνήσει στη Νέα Υόρκη και λοιπά. Και μου λέει πέσαν τα δίδυμα. Λέω ποια δίδυμα, είναι δυνατόν να πέσουν τα δίδυμα? Δεν ήταν. Μου λέει πέσαν τα δίδυμα, μου λέει, και μετά κόπηκε η γραμμή. Κατόπιν μερικά λεπτά αργότερα είδαμε φυσικά τις εικόνες της τηλεοράσης. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά ένας ραδιοφωνικός σταθμός είχε έρθει και προσπαθούσε να πάρει συνεντεύξεις από τους επιβάτες της πτήσης από τη Νέα Υόρκη και μίλησαν σε μένα και δεν θυμόμουν τι τους είπα, αλλά ένα χρόνο αργότερα ήρθαν σε επικοινωνία μαζί μου και μου έστειλαν το
βίντεο.
Το βίντεο, τη μαγνητοσκόπηση, ναι.
Ναι.
Δεν μπορούσα να το πιστέψω, όχι μόνο σαν άνθρωπος, αλλά σαν μηχανικός. Δεν μπορούσα να καταλάβω εκείνη τη στιγμή πώς είναι δυνατόν τέτοια κτίρια χτισμένα με σύγχρονες μεθόδους στατικής και δυναμικής μπορούσαν να καταρρεύσουν τόσο εύκολα.
Ναι.
Φυσικά μερά αργότερα καταλάβαμε τους λόγους και τον τρόπο που έπεσαν κλπ.
Η Αμερική εκείνη τη μέρα δέχτηκε μία επίθεση η οποία τουλάχιστον μπορώ να τη συγκρίνω ιστορικά με το Pearl Harbor, αλλά στο Pearl Harbor δεν είχαμε ούτε ζωντανές συνδέσεις ούτε τίποτα, έτσι. Αυτό που έγινε, η επίθεση στην Αμερική, που την είδε ευτυχώς live όλος ο κόσμος, έμοιαζε να αλλάζει τον κόσμο. Το συνειδητοποιούσατε εκείνες τις πρώτες στιγμές ή ήταν ένα σοκ που δεν μπορούσατε να αντιληφθείτε τι θα συμβεί?
Ήταν πολύ περισσότερο σοκ παρά συνειδητοποίηση της σπουδαιότητας. Ξέραμε ότι ήταν φυσικά ένα τρομοκρατικό χτύπημα, αλλά μας πήρε λίγο καιρό για να καταλάβουμε τη σπουδαιότητα της όλης κατάστασης.
Ναι. Η πρώτη, κύριε Μελιβασάκη, σας διακόπτω. Εσείς είστε στον αέρα, δεν βλέπετε το πρώτο αεροπλάνο που πέφτει στο Δίδυμο Πύργο, που εμείς το βλέπουμε, ας το πούμε, live με μερικά λεπτά καθυστέρηση από το CNN και έτσι. Στην αρχή όλοι νομίζουμε ότι μπορεί να είναι ατύχημα, ξέρετε. Έπεσε ένα αεροπλάνο.
Ακριβώς.
Ναι, δεν ξέραμε τι. Όταν είδαμε το δεύτερο πια, καταλάβαμε ότι δεν είναι καθόλου ατύχημα.
Ακριβώς. Διότι αυτό είχε ξανασυμβεί σε ένα κτίριο στη Νέα Υόρκη. Ένα μικρό αεροπλάνο είχε χτυπήσει ένα κτίριο. Το Empire State Building. Αρκετές δεκάδες χρόνια πριν. Αλλά εγώ ήξερα, παραδείγματι, γιατί τα κτίρια αυτά τα θυμάμαι όταν χτιζόντουσαν. Σαν νεαρός φοιτητής που ήμουν. Και θυμάμαι τότε είχα πάει σε μια διάλεξη με τους μηχανικούς των κτιρίων και μας έλεγαν ότι είχαν προβλέψει σύγκρουση αεροπλάνου. Και λέω, μα είναι δυνατόν να έχουν προβλέψει σύγκρουση στην μελέτη και την κατασκευή και να πέσουν τα κτίρια έτσι?
Ναι.
Φυσικά δεν είχαν προβλέψει ότι το αεροπλάνο αυτό θα είχε 10.000 γαλόνια ή δεν ξέρω πόσα κάψιμα.
Ή ένα τέτοιο αεροπλάνο, τέλος πάντων. Γιατί
ή ένα τέτοιο τεράστιο αεροπλάνο.
Είναι εκπληκτικό όμως το πώς κάνει αυτή η ζωή κύκλους. Λέτε ότι θυμάστε ως φοιτητής τους πύργους να χτίζονται, που ήταν πια, είχαν γίνει και κάπως το σήμα κατά τεθέν της πόλης, για να είμαστε...
Φυσικά, ήταν τα σύμβολα της Νέας Υόρκης. Η Νέα Υόρκη πίστευε ότι μπορούσε να αγγίξει τον ουρανό τότε.
Ναι.
Και με κατέρευσαν αυτά τα κτίρια και μαζί τους χάθηκαν σχεδόν 3.000 ζωές. Και τι χάθηκε, ίσως σπουδαίο η αίσθηση μιας άτρωτης Αμερικής και μιας Αμερικής που δεν ένιωθε πλέον ασφαλής.
Ναι.
Αυτό ήταν δηλαδή το σπουδαιότερο που θυμάμαι στον κόσμο εγώ, ότι η ασφάλεια που είχε η Αμερική εξαφανίστηκε μέσα σε ένα πρωί.
Και μαζί της εξαφανίστηκε και η ασφάλεια που νόμιζε πως είχε ο κόσμος, ο δυτικός.
Ναι.
Έτσι. Γύρισε λοιπόν το πράγμα τώρα, θα έλεγα, και ενώ εσείς ως φοιτητής βλέπατε αυτούς τους δίδυμους πύργους να χτίζονται, μετά τις πρώτες στιγμές και τον εφιάλτη που, όπως είπατε, τον είδατε και εσείς από κοντά, που είδατε τα συντρίμια, τα βουνά, τα πτώματα, όλα αυτά, γιατί θυμάστε μετά, θα τις είδατε και εσείς στην τηλεόραση πια, τις εικόνες ανθρώπους να βουτούν από ψηλά, μήπως και σωθούν από ένα εννοημένο. Αυτές ήταν από τις πιο συγκλονιστικές εικόνες που ζήσαμε, έτσι.
Σωστά, ήταν, πιο τραγικές εικόνες.
Να βουτάει ο άλλος από δεν ξέρω εγώ από ποιον όροφο, ας πούμε, του ουρανοξύστη, μόνο και μόνο για να αποφύγει το να καεί ζωντανός. Εσείς μετά κληθήκατε, εσείς και η εταιρεία σας, να βοηθήσετε στην ανασυγκρότηση του χώρου, από ό,τι θυμάμαι, έτσι δεν είναι?
Ναι, από την πρώτη μέρα κιόλας η εταιρεία μου κλήθηκε για να βοηθήσει τους πυροσβέστες, τους εργάτες, όλους αυτούς, ούτως ώστε να μην υπάρξουν περισσότερα θύματα. Δηλαδή η δουλειά μας αρχικά ήταν να μελετήσουμε και να τακτοποιήσουμε το χώρο όπως έπρεπε, ούτως ώστε όταν άρχισαν και έσκαβαν πλέον, να μην υπάρξουν επιπλέον καταρρεύσεις και σκοτωθεί και άλλος κόσμος.
Τι εννοείται επιπλέον καταρρεύσεις?
Διότι υπήρχε ένα σωρό από χάλιβα και τα οποία ήταν ασταθές, τελείως ασταθές.
Σωστά,
υπήρχαν
σωστά.
Κτίρια τα οποία ήταν μισογκρεμισμένα. Υπήρχαν κτίρια που είχαν φύγει κομμάτια από τις προσώψεις τους και κρεμόταν. Και είχες, να σκεφτείς τώρα, Κώστα μου, ότι είχαμε χιλιάδες ανθρώπους εκεί πέρα τώρα, εντάξει, χιλιάδες ανθρώπους.
Ναι.
Τρεις βάρδιες, οι οποίοι δούλευαν μέρα νύχτα φυσικά, για να, την αρχή για να οι πυροσβέστες και οι υπόλοιποι για να βρουν θύματα, ζώα επιζώντες, μετά από 3-4 μέρες κατάλαβαν πλέον και λόγω των της ισχυρής φωτιάς που υπήρχε μέσα στα συντρίμμια, ότι δεν θα υπήρχαν πλέον. Αλλά υπήρχε ένα πράγμα το οποίο ήταν τόσο ασταθές που δεν μπορούσαν καν να τραβήξουν σίδερα, διότι φοβόντουσαν μην κουνήσουν και πέσουν και, και σκοτώσουν τον κόσμο που ήταν πάνω στη σωρό.
Ναι. Πόσο κράτησε αυτή η περίοδος του να μαζευτούν τα συντρίμμια, να ανασυγκροτηθεί ο χώρος?
Μας πήρε τελικά 9 μήνες.
Ενώ
την αρχή είχαμε υπολογίσει ότι θα έπαιρνε γύρω στις 11 με 12 μήνες, ναι. Μας πήρε 9 μήνες.
Ναι.
Να καθαρίσει και να σταθεροποιηθεί τελείως ο χώρος.
Ναι. Εκεί βέβαια δεν θέλω να φανταστώ, γιατί δεν βρίσκατε μόνο συντρίμια έτσι, και χάλιβε και τείχους, αλλά βρίσκατε και ανθρώπινα μέλη, υποψιάζομαι. Έτσι.
Οπωσδήποτε. Πολλές φορές θυμάμαι εγώ που πηγαίναμε σε αποστολές στη σωρό απάνω ή δίπλα ή κάτω από τη σωρό κλπ. Και βλέπαμε απολύματα ανθρώπινα μέλη, μελών ανθρώπινων, σκελετών κλπ. Ήταν ένα σουρεαλιστικό φαινόμενο γεγονός εκεί, ότι έβλεπες. Και μετά από λίγο, ξέρεις, τα βλέπεις και συνηθίζεις κιόλα.
Ναι, αυτό είναι το πιο άσχημο σε όλα τα πράγματα, ναι. Ότι μπορεί να συνηθίσεις και με τη φρίκη, και είναι και ο κίνδυνος, έτσι. Αλλά ξέρετε, επειδή μου περιγράφτηκε και θυμάμαι και εγώ τις εικόνες και εσείς που τις ζήσατε από κοντά, εάν καθόμασταν παρέα να δούμε μια ταινία θρίλερ και μας έδειχναν αυτά, θα λέγαμε πολύ φαντασία ο σκηνοθέτης, έτσι.
Ναι.
Πολύ το παράκανε. Και τελικά η ζωή πολλές φορές αποδεικνύει ότι είναι υπεράνω και τις φαντασίες μας και όλων που θεωρούσαμε κάποια στιγμή, ναι, επιστημονικά. Η Αμερική έχει ξεχάσει, ενώ οι νέες γενιές, εντάξει, δεν το έχουν ζήσει οι νεότεροι τόσο έντονα, αλλά νομίζω είναι δύσκολο να το ξεχάσει αυτό, έτσι δεν είναι?
Δεν ξεχνάει εύκολα η Αμερική. Δηλαδή, τουλάχιστον η γενιά μας που έζησε τα γεγονότα, σίγουρα δεν ξεχνάει και δεν θα ξεχάσει ποτέ. Οι νεότεροι φυσικά δεν έχουν την ίδια ένταση μνήμης, παρόλο που έχουν δει τις εικόνες, γιατί οι εικόνες είναι παντού ακόμα.
Ναι.
Αλλά όχι, είναι κάτι το οποίο γνωρίζουν όλοι και τιμούν όλοι, θα έλεγα, και με τις γιορτές που κάνουν χτες και σήμερα και αύριο στη Νέα Υόρκη. Εκτιμούν και τιμούν όχι μόνο τις ζωές που χάθηκαν, αλλά και την όλη κατάσταση που επεκράτησε μετά. Δηλαδή, ναι, δεν ήταν μόνο το χτύπημα, ήταν και 20 χρόνια αργότερα τι συνέβη και πώς ο κόσμος άλλαξε,
ναι,
από μια Αμερική η οποία,
ναι,
ίσως να το πήρε και πολύ βαριά και,
ναι,
ανακατεύτηκε σε πολέμους και χάσαμε, και φυσικά χάσαμε πολύ περισσότερους μετά.
Ναι, ναι. Και εντάξει, ήταν ένα χτύπημα που ούτε η ίδια η Αμερική δεν μπορούσε να συγχωρήσει τον εαυτό της, να το πω έτσι. Δηλαδή δεν το ανέμενα, αλλά απεδείχθη, κύριε Βελιβασάκη, ότι δυστυχώς ή και ευτυχώς, γιατί τώρα με αυτά που βλέπουμε τα AI και τα ρομπότ, ο ανθρώπινος παράγων, όταν είναι αποφασισμένος, είναι ο πιο επικίνδυνος από όλους, έτσι.
Οπωσδήποτε.
Κάνει, διότι εκεί υπήρξαν επιθέσεις αυτοκτονίας στην πραγματικότητα. Ενώ, εντάξει, μαζί με τους ανθρώπους που καθήκανε, κάποιοι τρομοκράτες ήταν και στα αεροπλάνα. Έτσι,
φυσικά, σωστά.
Λοιπόν, με την ελπίδα να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο, καλό να θυμόμαστε. Έχουν περάσει βέβαια ήδη 25 χρόνια, πολλά, θα έλεγα μισή ζωή. Να είστε καλά, κύριε Βελιουδασάκη, να έχουμε την ευκαιρία πάντα να τα λέμε, για καλύτερα βέβαια.
Να είστε καλά, να είστε, χάρηκα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Ευχαριστώ.